Pozdravljeni v podkastu Športno-psihološke minutke, ki ga pripravljamo športni psihologi, člani sekcije za psihologijo športa. Radi bi približali športno psihologijo širši javnosti in vam, dragim poslušalcem, predstavili, kdo smo in kako izgleda naše delo. Vsak mesec vam v kratkih pogovorih predstavljamo različne športno-psihološke vsebine ter aktualne tematike z področja športa. Če bi nam morda želeli postaviti kakšno vprašanje ali imate predlog za temo, pa nam pišite na mail, ki ga najdete v opisu podcasta.
Lep pozdrav vsem. Danes sva z vami Maja Smrdu, klinična in športna psihologinja in pa...
Tina Jeromen, diplomirana psihologinja in športna psihologinja. Živjo.
Živjo. Današnji webinar je namenjen odgovoru na par vprašanj, ki so jih zastavili trenerji tekom naših zadnjih delavnic v povezavi z soočanjem z trenutno situacijo zaradi koronavirusa. Tri glavne vprašanja so bila, kdaj motivacija staršev lahko preraste v pritisk, kako motivirati otroke, da redno vadijo in kako lahko trenerji in starši pri tem sodelujejo. Evo, Tina je športna psihologinja, ki se zelo, zelo veliko ukvarja z starši in z otroci, s takimi mladimi športniki in z športniki v obdobju pubertete in adolescence in podobno. Tako da bi ti, evo ga, kar jaz zdaj zastavila to glavno vprašanje, ki so nam jih že starši zastavili, torej kdaj motivacija staršu lahko priraste v pritisk?
To je zelo pogosto vprašanje, ki se redno pojavlja v vsakodnevni praksi z obeh strani, strani staršev in strani trenerjev. Tako da bom poskusila na kratko odgovoriti in razrešiti to dilemo. Se pravi, ali ste prepričani, da vas otroci razumejo in da vejo, da ste vi tisti, ki ste zelo odločeni in da jih boste vedno podprli, ne glede na vse. Se pravi, ali je to vaša odločitev? In če pogledate te svoje otroke, ali lahko vidite, kako zaznavajo vaše besede, kako reagirajo na vaša vedenja, kako sprejemajo vaše odzive na njihove pobude? Najbrž ste že kdaj ugotovili, da obstaja ena razlika med tem, kako zaznavate vašo motivacijo in kako otroci to razumejo. Enostavno je rečeno, včasih ste prepričani kot starši, da delate vse, da podpirate svoje otroke, ampak otroci to zaznajo kot pritisk. Zdaj pa športni psihologi vemo, da kadar je športnik pod pritiskom, se njegov stres poveča, poveča se stresni odziv in tudi vedenje, ki ni vedno idealno. Enostavno je rečeno, povečan pritisk lahko vodi v slabši športni nastop, zmanjšuje užitek, ki ga mladostnik ali pa mlada oseba čuti v športu in celo lahko zaradi teh tesnobnih občutkov, ki so posledica povišanega stresa, vodi v opuščanje športa oziroma prenehanje z ukvarjanjem športom. Na dolgi rok pa pritiskanje vedno poslabša odnos med starši in otroki in lahko seveda pušča tudi neke druge dolgoročne posledice na zdravju in dobrobiti otrok.
Ja, super. Mislim, da to pa zelo tako pomembno področje, tako kot si rekla, starši pristopajo ponavadi z eno tako pozitivno naravnanostjo in željo po pomoči in po spodbudi otroka in da bi uresničil ene sposobnosti in spretnosti, ki jih sami pripoznavajo pri svojih otrokih. Recimo, če gremo malo bolj tja na začetek, ko si rekla, torej, kako lahko starši prepoznajo to, da se njihove, ne vem, izjave in njihova občutja morda ne sopadijo predvsem s tem, kako se otroci odzovijo, torej, pa da malo poenostavim, kako lahko starši prepoznajo, da so jih otroci narobe razumeli?
Uh-huh. Ja, to je kar izziv. Zahteva predvsem strani staršev kar malo eno veliko mero samorefleksije, ker starši tipično v tej dobri, z dobrimi nameni in s tem, da se velikrat rečejo starši, vse mu nudim, vse naredim na mesto njega, on pa ob tem recimo ni vesel in zadovoljen. Tako da najlepši pokazatelj je izraz otroka na obrazu, ki ga pa starši seveda zelo dobro prepoznavate. Tako da bodite pozorni na to, kako se otrok odziva. In če imate vi ob tem občutek, da ste vse naredili za tega otroka, recimo peljete ga na smučišče, zunaj je krasen dan, v žepu ima karto, dali ste mu še 5 evrov za malico, ampak otrok je slabe volje. Kaj se zdaj dogaja? Normalno je, da lahko vi občutite ob tem neko stisko, mogoče celo jezo, ampak dajmo malo vprašati otroka. Dajmo, če se enostavno, je zelo priporočljivo, da otroka preprosto povprašamo, kako razumeš to, kar se ti dogaja, ali pa pravzaprav, če se še bolj enostavno vprašaj tega, kaj pa on misli o tem, kako on čuti to, kar se mu ta trenutek dogaja, a mogoče drugače vidi stvar, a mogoče o čem razmišlja, ima kakšne druge plane in poglede. Te težave se tipično začnejo dogajati pri starejših otrocih v srednji šoli in zagotovo jih je dobro v teh letih že malo včasih tudi povprašati o njihovem mnenju in doživljanju.
Ja, lahko se tudi zgodi, da včasih verjetno otroci se ne bodo upali prav direktno kaj povedati, ker vas morda, ne vem, ne bodo upali, ne bodo hoteli razočarati, ker bodo videli, koliko vložite v njih in koliko to vam morda pomeni. Tudi oni bodo poskušali marsikdaj verjetno brati vaša sporočila med vrsticami in skozi vaše reakcije in kot si vi želite, verjetno za svoje otroke, da bi bili srečni, se tudi vaši otroci želijo za vas, da bi bili zadovoljni, sploh ponosni na njih. Tako da, poleg tega, kar je rekla Tina, torej tudi če vam ne bodo direktno hoteli povedati, če jih vprašate, lahko vidite morda skozi to, da malo zamrznejo, da dajo bolj kratke odgovore, da postanejo kaj bolj zadirčni, da nima take interakcije več z vami. Ima še kakšno idejo, Tina? Kako bi še, če ne bolj nebeseden, neverbalen način lahko prepoznali.
Me tole si super povzela. Se mi zdi res to važno, da tudi kljub temu, da so to otroci, je pomembno, da preverimo njihovo reakcijo. Spravi, da ne gremo kot starši, jaz sem tako rekla, zame je bilo to dobro, se pravi, bo tudi zate, ampak da se zavedamo, da so to ljudje, pa mlade osebe, ki hočejo živeti svoje življenje in na ta način jim to lahko tudi odpremo, ne? In s tem, ko mi zasledujemo ta cilj, da bodo otroci, da jih bomo podprli in da bodo srečni, da bodo dosegli neke cilje, ki so si jih zastavili, dajmo malo vprašati, da so te cilji res njihovi ali so te cilji, tako kot si ti rekla, ne, za to, ker nas nočijo razočarati.
Ja, in pogosto tako kot starši ne prepoznamo ene kvalitete naših otrok in si tudi želimo, da bi jih čim bolj lahko uveljavili, izkoristili in konec koncev tudi uživali v njih. Ampak ni nujno, da imajo otroci enak pogled na te svoje kvalitete, da jih na enak način pač razumejo, ali pa da si jih želijo na enak način recimo uveljavljati pa razvijati, kot imamo mi morda lahko neko čisto dobro namerno idejo do tega, ne. Tako da iz tega lahko potem tudi izhajajo taki različni cilji med starši in pa med otroci. Tina, ti, ki se zelo veliko ukvarjaš z otroci, kaj si oni ponavadi najbolj želijo v svojemu udejstvovanju v športu? Kaj jih vleče, zakaj so zraven športu?
Jaz še nisem srečala otroka, ki ne bi rad bil dober. A ne? Vsi si želijo biti uspešni. Zelo pomembna jim je družba in prijatelji. Mogoče večji pomen dajo sploh najstniki ali pa mlajši najstniki vrstnikom s tem, da so skupaj s to skupino. Zato so zelo veliko pripravljeni narediti. A se strinjaš?
Ja, absolutno. To druženje je tisto tudi, kar ponavadi ohranja otroke, ohranja njihov interes in motivacijo pri tem, da sploh pač ostajajo tudi v športu, ne? In to, da je šport zraven tak del veselja, del nekih posebnih izkušenj, ne vem, potovanj, različnih spoznavanj, različnih klepetov, ki nas potem pač družijo, ne? Ko smo skupaj v kombijih in potujemo nekam. Izkušnje, ki potem ostanejo tudi, ko zaključimo s športom, ne? Tako da.
Na ta način tudi dostikrat, kakšni športniki, čeprav mogoče niso v tem nekem klasičnem načinu mišljenju dobri, se pravi, ne posegajo, ne vem, po prvih nekih mestih, lahko zelo dolgo ustrajajo v športu in trenirajo, ravno zato, ker so del skupine. In ta, dejansko tudi oni veliko pripomorejo k temu, da tisti, ki so recimo še bolj perspektivni ali pa imajo te više športne cilje, tudi ustrajajo. To je zelo vzajemen proces.
In v bistvu bistveno več športnikov, kot vemo, oziroma da obrnem drugače, zelo malo športnikov dejansko od vsega začetka, kot se recimo od števila, ki se začne ukvarjati, od ne vem, mladih nog in tako naprej, pride do res vrhunskih športnikov, ki res nekaj dosežijo, pa še manj, ki se lahko z vrhunskim športom potem tudi preživljajo. Ampak dejansko vsi tisti, ki smo pa šli skozi ne takšno drugačno treniranje, smo pa tisti, ki sploh podpiramo tudi vse ostale športnike in tisti, ki imamo radi po šport, omogočamo tudi to, da se vse to naprej razvije. In poleg tega nas, kakorkoli, do katerekoli ravni pridemo, ne, do katerekoli ravni bodo prišli naši otroci na šport in tako redno, konsistentno ukvarjanje športov veliko da. Kaj se ti zdi tisto, recimo, da bi taki najpogostejši, ne vem, razlogi, ker se pač otroci sploh ukvarjajo s športom, poleg tega, kar si že rekla, oziroma kaj šport da otrokom?
Ja, to so ti razlogi, ki jih verjetno, oziroma jih starši zagotovo, ko se pogovarjamo z njimi, navajajo kot odločitev, zakaj so hoteli, da se otrok ukvarja s športom. In tipično bodo odgovori v smeri, da si želijo za svojega otroka, da bi bil v zdravem okolju, da bi si znal postavljati cilje in jih dosegati z lastnim trudom, da bo spoznal, kaj je to motivacija, tista prava motivacija in kako ta dobra motivacija na samozavest vpliva, da se ob tem, ko se doživlja uspehe, pa tudi neuspehe, vemo, da se s tem krepimo osebnostno in da se krepi ta naša odpornost na stres s tem, ko se ukvarjamo s športom.
Ja, fajn. Pa tako je tako strukturo, ne, da tudi šport, ki ponavadi, ne vem, po šoli se gre potem pač trenirati, moraš se znati bolj strukturirati dneve, da se res lahko vključiš noter, znaš biti bolj vztrajen, ne, tako kot si rekla, tudi tisto, kar kadar ne uspe otrokom, pa da se naučijo premagati ta stres in da ta neuspeh ne pomeni nič takega, da dejansko ti da neuspeh lahko motivacijo za naprej. In da jim je torej, da šport neke take ključne življenjske popotnice za naprej v življenju, ne, na kateremkoli področju, kar nas nauči nekega delovanja. Ne. In mislim, da iz tukaj starši lahko zelo veliko črpajo in da tudi vidijo, tudi če ne, naš otrok ne dosega, ne vem, prvih mest ali pa ne vem, da bo naprej vrhunski športnik in se ne bo pisalo po njem v časopisu in govorilo po televiziji in ne vem, Facebooku in podobnih socialnih medijih, ampak ta otrok je nekaj dobil skozi šport, ne? In to je tisto, kar potem ostane za celo življenje naprej. In absolutno ni izgubljeno, na katerikoli ravni se potem v bistvu ostane, ampak dlje kar je v nečemu takemu, ne, več bo tudi pridobil.
Točno tako.
No, fino. A greva kar na drugo vprašanje.
Peva, ja. Kaj pa ti misliš, Maja? Kako bi ti recimo razložila to motivacijo, kako motivirati otroka, da bo vztrajal v športu? Zdaj smo imeli to izkušnjo izolacije. Otroci so delali na Zoomu, cele dneve so bili sami pred ekrani. Videli smo, da nekaterim to ni bil problem, enim je bil problem in so se in trenerji in starši na nas obračali s tem, kaj je to motivacija, pa kako motivirati otroka.
Prvo, kar bi bilo, po mojem, bi šla pač na to, da bi otroka vprašala sploh, zakaj je on rad pač v tem športu, kaj mu je do zdaj dal, kaj potem, če je tudi neka taka situacija, kot je bila pač ta izolacija zaradi epidemije, kaj on pogreša zdaj, kar je recimo prej, recimo tako, kot so zdaj velikokrat rekli, prej so se lepo družili in bila interakcija in je bila druga sproščenost. Zdaj tudi, če so trenerji se zelo potrudili in dajali treninge preko Zooma in jih poskušali tudi povezovati med sabo, mislim, da ta socialna interakcija se je zelo, zelo spremenila in zelo, zelo zmanjšala. Čisto drug način in čisto druga kvaliteta je bila pač v tem. Tako da bi svetovala, da starši zelo dobro poslušajo in tako kot si ti že prej rekla, tudi čim večkrat vprašajo svoje otroke, da vidijo, kaj je sploh zanje tisto, zakaj ostajajo v športu, oziroma zakaj se poskušajo udejstvovati, tako da razumejo njihovo športno situacijo tudi. Potem, da se seveda poskušajo kadarkoli sredotočiti na pozitivne spodbudne izjave. Ne? Če vidijo, da se otrok potrudil, potem to tisto, kar je glavno, ne glede na uvrstitev, ne glede na to, da mu je uspelo, da v bistvu vidijo ne samo tisti neki zaključen, ampak celoten proces športnega udejstvovanja svojega otroka. Od tega, koliko energije je vložil v trening, koliko energije je vložil v trening, glede recimo na šolo, koliko je bil vse skupaj obremenjen, ne, ne samo pač na tisto, kako mu je uspelo na določenem tekmovanju, tudi neke druge stvari, ki jih od zadaj razvijajo, določene vrednote, moralno sodelovanje. Tako da nedvomno se lahko in v vsakem treningu in v vsakem tekmovanju najde nekaj, za kar lahko starši pohvalite in spodbudite svoje otroke. Tako da to se mi zdi, da pač je zelo pomembno. Potem, recimo, ne vem, tudi če, sploh če imate najstnike, ne, je to zelo treba biti marsikdaj previden, kdaj se bomo z njimi pogovarjali. Ne. Moramo biti takrat, kadar so naši najstniki pač na to pripravljeni. Ne. Če bomo silili v njih, potem njih spraševali, sploh kaj bolj podrobno, se veste, pol lahko pride en tak občutek, kot da jih zaslišujemo in, imajo, in tudi oni odgovarjajo, kot da so na kakšnem detektivskem filmu, ne pa kot da imajo neko interakcijo starši. Tako da jih moramo mi malo pač bolj opazovati in videti, da res lahko gremo v nek pogovor z njimi.
Predvsem izkoristiti ta pravi moment, da bi takrat postanejo starši pravi lovilci trenutkov, in je fajn, da ko vidijo, da je moment, ko se je otrok pripravljen pogovarjati, je to zelo dragoceno in takrat je ne ga izkoristiti za zasliševanje, ampak dejansko za to, da slišimo, kaj nam, da jih vprašamo, kako so in kaj si želijo zase.
Če imamo kakšen dvom, ne vem, kako gre otroku, ali je vse v redu, kako ne vem, napreduje, če je zadovoljen, kakšna je reakcija, da recimo na treningih, na tekmovanjih in tako naprej, je tudi fajn, da se neposredno o tem pogovorimo s trenerji. Ne, tako da pač vidimo, kaj oni vidijo, kaj oni pač opazijo. Tako da je fajn, da je ta interakcija pa celostna, da še vedno kot starši ste vi pač tisti, ki skrbite in prevzamete to odgovornost za otroka celostno, ne recimo, da samo prepustite trenerju, da oni delajo in potem se vi niti ne vmešavate. Je pač fajn, da se ne vmešavate preveč, vendar po drugi strani pa da sledite svojemu otroku tako skozi to, kar vam on pove, kot to, kar vam pomeni druga odrasla oseba, ki je odgovorna za vašega otroka na tistih treningih, torej v tem primeru, recimo trener.
Otrokom je zelo pomembno, da vejo, da jim sledite. Zelo pomembno je, da poznate, kako potekajo tekmovanja, kakšna je narava športa. Ravno z tega vidika, kar si zdaj povedala. Potem dobijo občutek, da nas dejansko zanima ta njihov šport, če ga poznamo in če se pozanimamo o tem pomenu raznih tekem, raznih točk in takih stvari.
Ja, in da ne zanimajo oni sami, ne? Koliko še potem slišimo od športnikov, pa tudi drugače, no, tudi od ljudi, ki niso več športniki, kdaj je bilo, ko pa starši niso šli, ne, na njihovo tekmo ali pa ne, na kakšno predstavo, pa kaj takega, tako zelo si kot otroci to pač močno zapomnimo. Ne. Pa če sem prej govorila no, o teh pozitivnih in spodbudnih izjavah, je pač zelo pomembno tudi takrat, kadar je otrok sam zafrustriran, pa sam nezadovoljen s tem, kako pač mu je uspelo. Je fajn, da ga sploh takrat recimo pohvalimo. Seveda ni prav, da negiramo to, da pač, če mu ni uspelo, mu pač ni uspelo, ne? Ampak da se vidiš vse druge stvari, ki jih on pač lahko zmore in upravlja v svojem življenju, ne? Da recimo, da on tudi, da se ne identificira konec koncev samo, ne, niti ne samo športom, niti ne recimo samo z eno tekmo ali pa treningom ali pa enim vnosom, ampak da ga v bistvu pomagamo skozi to graditi čim bolj celostno, kot na tako celostno osebo z številnimi koščki v njegovem življenju, ki se stavlja na njegovo skupno identiteto.
To si super zdaj povedala. Ja. Točno to je najpomembnejši del, da družina pravzaprav ostaja družina in skrbi, da je otrok razvija svoje druge koščke identitete in druga področja ravno preko družine, ker v športu, s trenerji, s klubom bo športno identiteto razvijal, uno drugo, kdo je on, kakšen je on, kakšen je kot član družine, to pa lahko sam doma razvija.
Ja, in starši lahko tudi pri tem, ko mu nekaj ne uspe, najbolj pomagate, da gre preko tega in da iz nekaj takega, recimo, da rečemo neuspeha, dobi dodatno motivacijo, da se da soočiti z neko tako frustracijo, neuspelim pričakovanjem, pa neizpolnjenim pričakovanjem. Tukaj lahko starši najbolj pomagate, da se gre preko tega. Kar je ful grozno, ali pa zelo grozno, ti nam je zelo popravil slovnično, tako da kar je zelo grozno,
Pridna,
kar
naj
to,
te pohvalim.
hvala, ti že slediš kot mamica treh mladih otrok, to se zelo fajn povedal. Zelo slediš še tisti prvi izjavi, ko sem rekla, da se spodbuja in pozitivne izjave pač daje. Kar starši tako mimo grede naredite, je čist nehote in zelo pogosto pozabite, da primerjate. In to je nekaj, kar zelo zmanjša samozavest vašega otroka, ker nikoli ni spodbuda, čeprav se morda lahko zdi, da lahko v prvem trenutku otrok celo odreagira kot z neko povišeno motivacijo, ampak na dolgi rok to zelo znižuje samozavest in se v bistvu uči otroka, namesto da bi gradil na tistemu, kar je on, da bo gradil na tistemu, kar so drugi. Tako da zelo bodite pozorni na to, da otroka ne primerjate z drugimi. Da pač gledate iz tam, kjer je on začel, kako je on napredoval, da sledite njega in da ne sledite drugih.
Ja, čeprav je to skoraj nemogoče, se kar prej se zapletemo, ampak če to v nekih takih ključnih trenutkih zaznamo, a ne, kot starši oziroma zaznate in izberete prave momente, kjer primerjate točno to, kar ste rekla, ne, otroka s njim samim, da ni, se pravi, kaj je on v tem nekem področju, kjer je želel napredovati, a je napredoval. Mogoče niti ni tako pomembno, da opazimo športno napredovanje. Za odnos med staršem in otrokom je bolj pomembno, da opazimo na druga napredovanja, da se, ne vem, bolj sooča z nekim stresom, da recimo, če nekdo se ves čas jezil na tekmi na sodnika, da se je nehal jeziti na sodnika, pa da ste uživali, ko ste ga gledali, kako je eno to svojo novo veščino izkazal.
Pa da je recimo sodeloval z drugimi iz
Tako.
ekipe, da je pomagal komu, ne? Ker
Tako.
tako kot smo rekli prej, ne, skozi šport se uči veliko naših pač lastnosti, ki jih potem naprej v odrasli dobi lahko zelo dobro pač uporabimo, ne. In še ena taka lastnost, kot sem tudi rekla že pač prej, je tudi ta strukturiranost, ne. Torej, to, da tudi kot starši imate eno tako vsakodnevno rutino, navade, da poskušate to ohraniti, bo to potem pomagalo otroku lažje slediti rutini pa eni strukturi v športu samemu.
To je čisto enostavna navada, da ob sobotah, recimo, popoldne pospravljate, je treba v soboto popoldne pospravljati, tudi če je prišel zmatran s tekme. To pomeni, ne? Čisto enostaven primer. Ali pa mogoče bolj lušten primer, če se gre po tekmi na pico, tudi če so slabo igrali, tudi če je bil porazen rezultat, če je to vaša navada, ohranite jo, ker je to tisto, kar se bo zapomnilo, ne? Da je življenje še vedno teče naprej, kljub nekemu mogoče zastoju ali pa slabšemu rezultatu, ki ni vedno odvisen samo od otroka v tistem trenutku. Ne?
Se zdi, da sem pozabila še kaj ključnega glede te uspešne komunikacije staršev do svojih otrok.
Jaz bi mogoče čisto ta zadnjo rada poudarila, da je, čeprav zveni malo narejeno, pa mogoče čudno, večkrat, ko boste to izrekli, lažje bo šlo iz ust, bolj bo naravno postalo in bo preneslo to neko pomembno sporočilo, da jasno izrečete, želim te podpreti vsem, kar si si zadal ali zadala. In starši lahko priznamo, zavedam se, da obstaja razlika med tem, kar mislim, da je podpora, in tem, kar ti zaznavaš kot pritisk. Zato si želim zvedeti, kaj je tisto, kar ti razumeš kot podporo. Tako da na ta način odpremo vrata in prosimo otroka, naj on sam pove in prispeva, kaj rabi tisti trenutek. Ker to se pri mladostnikih, oni se spreminjajo iz tedna v teden. Do toliko stvari, ki jih oni v tednu doživijo, se odraslemu zgodi v 10 letih. In oni, ki imajo zelo hiter ta tempo, bojo mogoče eno stvar, ki so jo še v ponedeljek razumeli kot podporo, bo v soboto že pritisk. Tako da s tem dejansko s to izjavo poskušamo odpreti vrata in dobiti od njih, kaj želijo. Tipično bodo rekli, nič pust me pri miru. A ne? Mava mi dve tudi tako športno izkušnjo. Tudi to je želja, ki jo je treba upoštevati.
In ponovadi več, ko se da enega prostora, potem tudi lažje pridijo, potem zopet do nas, ne? Ker vemo, da smo jih poslušali, tudi če je bila izjava v neki večji čustvenosti, recimo, izrečena. Ne?
Tako, otroci bodo razumeli tudi to, da mi včasih nismo popolni, absolutno. Tako kot trenerji niso, tako kot starši niso, tudi otroci niso. In s tem, ko včasih priznamo svojo napako, gremo lažje naprej na ta način, če puščamo odprta vrata.
Pa hkrati tudi njim dajemo sporočilo, kot en model, da tudi oni narabe biti popolni, ne? Da imajo tudi oni pravico, da kdaj jim kaj uspe, da kdaj kaj se zmotijo in bodo potem tudi lažje priznali. Ne? In tudi se jih učimo v bistvu ene iskrenosti, ne? Da narabe krivo, da narabe skrivo, da narabejo lagati, ampak res tam, ko pač priznamo, da nam kje pač ni uspelo, ne poskušamo niti zaviti v nek celofan, lepšati na kakršen koli način, potem tudi lažje gremo mi naprej. Ko se jaz soočam in si priznam, tudi recimo kot otrok, kaj zdaj pa nekaj narabe, dobro, zdaj pa lahko z tega nekaj naprej naredim. Ne? Če pa zanikam, da nekaj ni ok, potem pa ne, ne moram niti to dobro popraviti. Ne?
Skozi se učimo, a ne?
Ja. Tine, mislim, da imamo še zadnje vprašanje in sicer ti imaš zelo veliko izkušenj z delavnicami med trenerji, starši in otroci, tako da si zelo že vajena tega, da jih usmeriš v to, kako ne, v bistvu vsi trije med sabi, vse tri skupine nekako med sabo pa sodelujejo. Bi kaj tako recimo bolj podrobnega še izpostavila med trenerji in starši, kaj bi kratovala tema dvema skupinama v športu?
Ja, to vprašanje je zelo pogosto na tapeti, ravno zato, ker je ta odnos med dinamika, odnosa med športnikom pa trenerjem zelo jasna. Trener jo dobro pozna, ker se pa stvari tako hitro spreminjajo, in so starši vedno bolj vključeni v šport, pa trener dostkrat sploh ne ve, kako naj se obnaša do staršev, kakšno naloge oziroma vloge ne jim dodeli. Zato smo nekako pripravili par nasvetov, bomo jih probali strniti, ne, čim bolj nekako en par navodilc, ki to se pravda so neke smernice, no, niti ne toliko navodila, neke usmeritve, kako lahko trener z starši pri tem v športu sodeluje. Najprej je pomembno to, da se vključenost staršev spreminja z starostjo pa nivoja nastopanja športnika. Verjetno tako, kot se tako mislimo, ne, se prav pri mlajših je več te vključenosti, pri starejših je pa te vključenosti vedno manj. Tukaj se zelo navežemo na to, kar smo se prej pogovarjala, ne, da starši lahko počas spustijo otroka, da vedno več stvari sam odloči okrog svojega športa in športnih in treningov, športnih aktivnosti in treningov. Tako da, če prihaja do kakšnega pritiska med starši in trenerji oziroma bolj rečeno kakšnega trenja, to absolutno vpliva na športnika, vsi te medsebojni konflikti se lahko prenašajo in vplivajo na športni rezultat. Starši večkrat tudi nema, ne, se to nas vprašajo psihologe tudi to, kako, ne vem, vse stvari zvem zadnji trenutek, ne vem, zakaj se tako trenira, zakaj mora tok trening imeti na teden. Zelo spodbujemo trenerje, dejte o staršem povedati dovolj informacij, posredujte jim, povejte, kakšen je letni delovni načrt, kakšen je način dela, kakšni treningi bodo in jasno je naloga trenerja je, da jasno postavi meje in cilje svoje ekipe. Da pove, kaj ne počnejo starši, kaj ne počnejo otroci, tako kot pove pomočniku trenerja, kaj ne počne, tako kot se ve, kaj sodnik na tekmi počne. Zelo fajn je, da se zelo jasno dogovorimo. Seveda je to stvar komunikacije in dogovorov. Če se odpre kanal dvosmeren, se dajo stvari zelo fajn dogovoriti. Ne bodo se vsi strinjali, ne? To že vemo.
Meni se di zelo super to, kar si rekla, da se postavi tudi meje. Marsikdaj se tudi trenerji to malo bojijo, pa potem, ko je morda že preveč nekih konfliktov in že preveč vključevanja staršev, pa potem postavlja kar nekaj te meje, pa preveč rigidno, pa preveč močno, ne. Tako da je fajn, da so te naloge jasne od vsega začetka, ne. In tudi, da tudi starši, tudi trenerji, pardon, da razložijo staršem, zakaj imajo pa lahko prav takšen trening, ne. Tudi ta edukacija v neki smeri bo tudi dala eno verodostojnost trenerjem, strani staršem in bodo bolj tudi razumeli, ne vem, zakaj pride otrok, da je lahko pač bolj utrujen, da pač bodo videli, da ta trener razmišlja, da ima pač jasna neka znanja, da pač se podrobno, ne vem, poglobi v otroka in tako naprej, ne. Tako da tudi ta zakaj je včasih čisto dobro razložiti, ne. Sploh če je starše zanimanje, fajn kar na začetku, ne, ker potem je teže loviti, ne.
Čim prej postaviti te meje, pa definirati, kje so. Mogoče je kakšen praktičen primer, imaš kakšno idejo, kako bi lahko te meje en trener postavil. Ker včasih smo pri tem postavljeni mej, se nam zdi tako, da je to, ja, tako bi se rekla, rigidno. Mogoče je tukaj kakšen dober predlog, kako se postavijo te meje.
Čak, da pomislim. Pač ponovadi se mi zdi, da se največkrat potrebuje postavljanje meja v tej smeri, recimo, da starši dajo neke nasvete glede treninga, da starši posegajo v ta pač trenažni proces, ne? In tukaj, po mojem, je fajn že od vsega začetka, da trenerji rečejo: dobro, zdaj smo recimo na začetku sezone, zdaj z vašim otrokom sva se dogovorila, da bi imeli te pa te cilje. Zdaj, da pridemo do teh ciljev, pač potrebujemo tako in tako vrsto treninga, to bomo rabili za to, to bomo rabili za to, to bomo rabili za to. Zdaj, če recimo trenerji prvič poznajo starše, potem tudi lahko pač vprašajo, recimo, kje bi oni želeli sodelovati, imajo pač kje kakšno pač posebno idejo, kaj in kako. In potem lahko pač rečejo: glejte, mi je zelo pač pomembno, da tukaj zaupate glede tega trenažnega procesa, da, ne vem, pomagate, da prijete recimo na tekmo spodbujati, da če želite, ne vem, pripeljete otroke, lahko pa, ne, se mi dogovorimo za prevoz, pač kakorkoli imajo posamezni klubi. Tako da pač probajo vključiti starša, kje bi on sodeloval, in hkrati, da postavijo, kje je tisto, kjer ne bodo šli, pa ne bodo spustili teh meja. In ponavadi je to, da nikakor ne smejo pustiti v to, da se vključujejo starši pač v trenažni proces. Ne, da lahko rečejo: ok, če vas bo pač kaj zanimalo, me lahko vprašate, ampak tukaj pa nekaj, ker pač mi morate zaupati, imam taka in taka znanja, ni problema, vam odgovorim, vendar če bo otrok dobil različna dvojna sporočila, ste lahko prepričani, da ne bo uspel. Torej, če boste posegli v ta del, potem ste lahko prepričani, da bo otrok razdvojen, da ne bo živel v športu, da ne bo srečen in da mu boste samo škodili s tem. Potem, če vas nekaj zanima, imejte to komunikacijo preko mene, ampak ta je del, ki je samo moj, zato ga sem sposoben, zato ga imam licenco, zato ga sem naredil spite, vaš del je pa pač drugi lahko, pa se lahko pogovorimo, kje bi vi hoteli biti vključeni. Se ti zdi še kaj drugega, recimo?
Ne, to se mi zdi super. Malo razmišljam mogoče v tem smislu, tako, zakaj starši želijo pravzaprav toliko velikih informacij, pa kdaj mogoče prestopijo to mejo. Pa mogoče jih včasih skrbi, da za otroka ne bo glih dobro poskrbljen, ker smo pa pač tudi slišali že kakšne zgodbe, ko se niso dogajale lepe stvari v športu. Kako pa misliš, da bi bilo najboljše, da starši v takem primeru pristopijo?
Recimo, če je sum, da trener, ne vem, ne polaga dovolj pozornosti, ali da so celo kakšne, ne vem, verbalne zlorabe, kaj takega, ali.
Lahko že samo recimo mogoče kakšne verbalne ali pa kakšne koli druge zlorabe ali pa da res trener mogoče ne vidi nečesa ali pa to. Zdaj, kje je ta meja, ne? Kdaj je starš ali pa kako ne je starš, če se mu zdi, ne? Da ima mogoče, da vidi, da je kar naenkrat otrok se spremenil, da se slabš počuti, da ni več toliko zadovoljen. Kaj bi tukaj?
Ja, dve ideji imam, recimo. Prva je, recimo, če starši veste, da je vaš otrok že recimo itak pač bolj občutljiv na kakšne izjave, ali pa če recimo, ne vem, vrsta družine, ki ima na nek način bolj recimo nežno komunikacijo, da se na to od vsega začetka opozori trenerja. Da se reče, glejte, naš otrok je pač takšen, da mu ne vem, neka taka zelo ostra komunikacija z nem visokim glasom, s podarjenim glasom, z kričanjem, absolutno ne odgovarja in ga samo stisne in takrat slabše funkcionira. Torej, recimo, če poznamo neke take specifike, na katere je naš otrok recimo bolj občutljiv, je fajn, da jih povemo že tudi mi na začetku trenerju in bo tudi trenerju potem lažje uspešno trenirati otroka naprej. Drugo pa je, da če vidimo, da se je otrok spremenil, bi seveda najprej vprašala otroka, če pa že bi bil pripravljen kaj povedati. Če ne, bi pa potem vprašala trenerja, se pozanimala tudi pri drugih, ne, starših, ki morda, ne, dlje tudi lahko poznajo tega trenerja, če vejo, če se je lahko karkoli takega dogaja tudi na treningih in bi morda prišla večkrat kakšen trening opazovati, če ne bi bilo, če ne bi dobila nobenih povratnih informacij, ne. Pa bi absolutno probala direktno pač pristopiti do trenerja.
Torej, če je neka sprememba tako velika, večja, ne, je fajn, da vse tudi starši preverijo, ampak na
Absolutno.
nek tak sodelovalen način, ne.
Ja, tako. Če vidimo recimo, da otrok pride nezadovoljen z treninga, da ni to samo enkrat, pa večkrat, da recimo nima več takega veselja, da bi šel na trening, pa sploh noče hoditi na trening, ne? Pa hkrati, če nam otrok noče pač nič recimo povedati, vedno je fajn, da najprej otroka vprašamo, da pol vprašamo pa trenerja, se kaj takega dogaja, vidim, da se otrok spremenil. Ne? Tako da vseeno
Ja.
moramo slediti interesom otrok, ne? To moramo vsi pač, ko delamo v športu, moramo pač, so otroci, morajo biti tisti, ki jih spodbujamo in ki jih zaščitimo. Še ena morda taka stvar, jaz sem tudi članica etične komisije Olimpijskega komiteja in med drugim imamo tudi kakšne primere, recimo, kjer lahko tudi starši pretirano posegajo v to, da pač zraven, pač pridemo recimo tudi do tega, ni to nekaj, kar bi se glavno ukvarjali s tem, da starši, da to navijanje staršev je lahko preveč grobo in da tudi to v bistvu škodi otrokom. Ne? Torej, tudi tukaj, če vi kot starši navijate preveč močno, če se vi jezite na trenerja, če se vi jezite na, če se vi jezite na sodnike ali pa ne vem, na svojega otroka ali pa mu dajete med tekmo neke kvazi napotke, naredi to, naredi to, naredi to. To je tisto, kar smo začeli na začetku. To je pritisk, ki nikakor ne bo spodbujal. Ne? Tako da s tem v bistvu vržete otroka iz neke koncentracije za tekmo, v bistvu ga izpostavite na zelo napačen način, če so vaše izjave usmerjene v to, da grejo kontra trenerju na kakršen koli način, razvrednote trenerja, kar pomeni, da boste razvrednotili tudi odnos med trenerjem in športnikom, da mu lahko ta začne pač malo zupa, torej ste porušili celo možnost nekega napredka naprej. Če se jezite na sodnike, v bistvu učite nekega zunanjega lokusa kontrole, torej tega, na kaj lahko vplivamo, na kaj ne, in da v bistvu učite, da se ne prevzame toliko odgovornosti in da se moramo kot ne športniki prilagoditi neki situaciji, pač vsi in ne potem tudi na tak način recimo upravičevati ali pa biti agresiven do nekaterih stvari ali pa dejavnikov nekih situacij, ki nam niso všečni. Tako.
Ok. Super si to povedala s to etiko. Viš, to včasih malo spustimo, malo pozabimo. To imamo ene širine še. Mogoče so celo malo zašle zdaj z glavne teme, ampak ok, mogoče pa komu všeč, pa mu bo prav prišlo.
Tema je široka, tako da pa
Širok.
začnemo govoriti o tej tematiki, vidimo, na kaj vse se lahko dotika in koliko je v resnici pomembna. Ne? Da tudi so trenerji postavili ta vprašanja, ni kar tako. Ne?
Ja. Tako da nekako smo na ta tri vprašanja odgovorili. Kaj praviš, imaš še pogledati mogoče čisto specifično, kako bi se spoprijemali s temi stresnimi situacijami, ki jih je recimo zdaj prinesla pa situacija z izolacijo zaradi pandemije. Kaj misliš o tem?
Ja, upamo, da ne bomo tega več potrebovali v prihodnje, ampak
Ja.
dajmo biti rajši pripravljeni in glede na to, da je še zdaj dovolj sveže, tako da se lahko tudi te te ideje in usmeritve nas bolj dotaknejo in se tudi lažje zapolnimo za kadarkoli naprej potem.
Mogoče katera koli druga stresna situacija, navodila so približno enaka, ne?
Tako, ja. Torej, če kadar je karkoli novega, kadar se nam zgodi, kadar se, ne vem, spremeni naša življenjska situacija tako ali drugače, tudi recimo način, ne vem, treniranja, način sodelovanja naših otrok v športu, je pomembno najprej zberemo čim več verodostojnih informacij. Ne? Torej, to je tisto pač, kar je pomembno. Če so te informacije spreminjajo, da se obnavljajo, da najprej ne, niso popolne, da so ne take spremenjajoče narave, kot recimo ne, tudi še vedno no, spremlja recimo te pandemije in okužb in tako naprej, je pomembno, da sicer spremljamo novice, vendar občasno, ne, da nismo preveč obsedeni s tem, da nismo preveč pozorni na to, ker nas bo potem tudi nas to dalo preveč pod stres in bo spremenilo na to, da bo naše življenje lahko postalo preveč okupirano samo z enimi novicami, samo z eno vrsto podatkov in bo preveč omejilo življenje, ker nam že itak take situacije omejijo. Tako da spremljite informacije, dajte se poučiti, pazite, da se poučite iz res zanesljivih virov, torej strokovnih, znanstvenih virov, a pa ne, če bo z kakšnega drugega vidika glede športa, da se res zanesete na osebe, za katere veste, da imajo relevantne informacije in da imate dovolj informacij, da z njimi ne pretiravate, da jih pač eno tako čist zdravo pametjo pač
Se
pojite.
to pomeni dvakrat na dan, verjetno, ne več kot, ajde, mogoče trikrat, ker smo kaj še zelo sveže. Več kot trikrat se pa res odsvetuje, če smo čisto
Na
konkretni,
teden,
ne?
misliš na teden?
Glede novice, ne? Recimo, ko smo te novice spremljali okrog primerov okužb, vem, da so bili ljudje lahko cele ure priklopljeni na različne
Ja,
vire.
tudi ni nujno, recimo, da je vsak dan.
Tudi,
Ne?
seveda, ja.
Potem, ko vidimo na začetku, tako kot si rekla, ja, pa ko vidimo malo, v kateri smeri se vse skupaj razvija in da to vseeno niso spremembe, ki bi se od danes jutri tako nekaj drastično zgodile, je tudi dovolj recimo vsak drugi dan. Ne? Tako da to
Da
pač
to se.
vidimo, kaj se dogaja, da imamo eno bazo.
Kar se takoj navezuje na drugo točko, to si pa ti strokovnjakinja. Kako ohraniti mirne živce?
To je nekaj, kar nas zelo premalo učijo, ne, v našem življenju nasploh, ta pojem, ki ga imamo psihologi, da pojem introspekcije, torej da znamo sami sebi opazovati. Večkrat zaznamo, kdaj smo nezaskrbljeni, napeti, šele potem, ko se nam neke misli vrtijo, take neke stresne, negativne misli vrtijo že dolgo, dolgo, dolgo in pol šele, ne vem, ali pa, ko se skoraj prevozimo rdečo luč, bomo recimo se ustavili, pa zamislili, okay, kaj se pa zdaj z mano dogaja, ne. Torej, kadar se zgodijo neke stresne situacije, je zelo fajn, da imamo eno tako malo odmaknjeno pozicijo do sebe in da se v bistvu stalno nekako vračamo v eno opazovanje sebe. Predvsem to, da vidimo, ali sem zdaj malo pretirano napet, ali sem pretirano zaskrbljen, ali mi primanjkuje pač neke volje, energije za neke take redne, obvezne aktivnosti, ki jih imam v svojem življenju, ali pretirano nekaj negativno razmišljam, pa vem, da prej recimo nisem bil tak. Tako da je zelo fajn, da se pač najprej pač opazujemo in da tudi ostajamo, pridemo mirni. Recimo lahko si pomagamo z različnimi tehnikami dihanja, lahko tudi z preusmeritvami pozornosti. Zelo pomembno je tudi, da če se zgodi neka stresna situacija, se zavedamo, da to je samo del našega življenja in da poiščemo druge stvari, recimo, ki jih imamo še v svojem življenju. Recimo, se lahko bolj na družino sfokusiramo, se spomnimo svojih preteklih hobijev, sedanjih hobijev, poskušamo kakšne nedokončane stvari, recimo, okrepiti ali pa ne, dokončati zdaj, se vrniti na njih in tako naprej. Tako da se spomnimo na vse, kar smo. Ja, ne, da ni ta stres vse, kar nas potem pač preplavi, ampak da vemo, da so še drugi vidiki našega življenja, ki jih lahko obvladamo. Tudi poiščemo stvari, recimo, kako se sproščamo. Telesna vadba je zelo pač pomembna. Zelo fajn je pač kardio vadba, če nima možnosti za to, kakršnakoli telesna vadba, tako kot sem že rekla, recimo hobiji, recimo karkoli nas veseli, morda kakšni filmi, morda glasba, Lahko sem recimo na pogovor, tudi če nimamo možnosti takega direktnega stika, pa tudi preko takih recimo na Zoomu, Skypeu, telefonov, Viberju, kakršnihkoli pač drugih orodij, da nam vsaj nekje tudi ena taka sodobna elektronika pač pomaga. Lahko pri tem bolj, ko smo inovativni in bolj, ko iščemo stvari, ne kaj je zdaj narobe, ampak ok, kaj pa štima, kaj je pa v redu, kako pa se recimo lahko še sprostim, kaj mi je bilo pa recimo kadarkoli fajn v življenju, ali pa ne, kaj mojim prijateljem fajn, kako pa si oni pri tem pomagajo. Veliko smo ustvarjalni pri tem in iščemo različne vidike, še v svojem življenju, lažje bomo šli skozi take situacije.
Čeprav je načeloma, se moramo včasih sprijazniti s stvarmi, s takimi, ki smo, ravno s tem, ki smo aktivni pri opazovanju in pri nekih fokusih na neke zanimive stvari, se pravzaprav preusmerimo in prelahko čez neko krizno obdobje izidemo ven, celo mogoče, kako bi rekla, ne bom rekla močnejši, bolj sestavljeni ali pa vsaj taki, kot smo bili prej. To si ful lepo povedala. Če takšne 2 minuti danes pomembni, sta to.
Absolutno, pač moramo videti, kaj lahko spremenimo in kaj ne moramo spremeniti. Ne? To je tista prva stvar, ki je. In pač to, da je zopet neke take zdravstvene težave v državi, lahko vplivamo. Ne, to dejstvo, če sledimo ukrepom, če pa če je kakšna druga situacija, lahko vidimo, kaj je naš delež pri tem. In hkrati je fajn, recimo, da lahko se nam tudi zgodi, recimo, da smo jezni na tiste, ki pa tega ne spoštujejo, ker vemo, v bistvu, da potem na nek način omejujejo tudi našo svobodo in upočasnjujejo nek napredek družbe. Ampak tega ne bomo mogli spremeniti. Ne. Če recimo lahko vsaj v našem socialnem krogu vidimo, da se podpiramo pri tem, recimo, da se držimo nekih strokovnih usmeritev in ukrepov, potem je to že nekaj. Ampak to, kar lahko naredimo, v bistvu je naše vedenje. Pa, če smo kot starši, recimo, tudi spodbujamo svoje otroke, da jih učimo v isti smeri.
Okej, okay, Maja, jaz, tako kot sem rekla, tole sploh na koncu se mi zdi res, povzame vse, kar smo pravzaprav hotele povedati, ne? Okrog tega sodelovanja med starši, trenerji in športniki in s tem, ko smo aktivni, s tem, ko se poslušamo, s tem, ko se pogovarjamo, bomo večino situacij lahko prevedrili in se ob tem mogoče še kaj naučila, ne?
Ja, če gremo na to, kar smo začeli, torej, da so v bistvu trenerji postavili vprašanje, kako sodelovati s starši, kako usmerjati starše. Ne, torej, v bistvu že tukaj vidimo, da trenerji iščejo informacijo, točno to, kar si rekla, o sodelovanju. In torej, da se potem zavedamo, da vsi, ko smo v športu, pa če se ima otroke, ki so v športu, da morajo biti oni tisti, ki so fokus, ne njihov uspeh, ne njihovi rezultati, ampak oni kot njihov razvoj. In da smo v bistvu ostali odrasli, da je naša dolžnost in odgovornost od tega, da je otrok v jedru in da pač poskušamo temu otroku pomagati imeti in čim lepše otroštvo in se čim bolj razvijati naprej in postajati čim bolj funkcionalen naprej v
In
odraslo in odraslo dobo.
pol ostanejo te športne ure, včasih predolge, preživete v raznih dvoranah in halah. Ostane kot lep spomin na lepo otroštvo.
Absolutno. Ja.
Ja.
Vemo, s Tino smo tudi obe v športu in absolutno se vedno radi vračamo na tiste čase in tudi prijateljstva, tudi če potem tistih sotekmovalcev ne vidiš, ne vem koliko let, poljka se srečaš ponovno, je navez, ki ostane, ne, nekih
Ja,
spominov.
definitivno. Super, a ne? Hvala.
Enako.
Hvala, ker ste poslušali podcast o napotkih in priporočilih za starše v času korone. Se slišimo in vidimo kmalu.